Gepliyer Azatlık Radyosu. Haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. İstanbul'da Türkmenistan'ın konsulluğunun golöğünde neýgililik bildirmek üçin ýörüşini geçirmäge synanşan iki Türkmen raýaty tutsak edildi. Türkmenistan'ın kronikasy neşriniň adam hukuklaryny goraýjy Türkmen Helsinki fondunyň başlygy Täje Gülbegmeýet we talgylanyp 4-nji noýabrda habar bermegine görä 25-nji oktýabrda Türkmen raýatlarynyň bir topary konsulluğun öňünde çäre geçirjek bolup durýarlar. Öz çykyşyny Türkmenistan'ın kararsızlık gününün 2018-nji ýyly çenli birlenilen köne senesine 27-nji oktýabra gabatlap geçirjek bolup durýar. Bu planlaşdyrylan çäre barada eşiden konsulluğun işgärleri bu arada Türk häkimetlerine habar beripdir. 25-nji oktýabrda ýerden polisiýa we ýaraglı garawullar Türkmen diplomatik missiýasynyň derbezesinde peýda boldylar. Şondan soň aktivistleriň käbiri golaýdaky tilgä barap şol ýerde çäre geçirdi. Ýöne bir näçe adam konsul Kolon golayındaki kafe gitti. Olardan üçüsü tutsak edildi. Hedirki vaxtı migrasiya kulluğunun pendik göç bölümünde Cuma Tapar Dedevayev ve Bayram Mehmedov saklanyar olorun migrasiya düzgünlörünü bozan bolmaq ehtimal deyip Türkmenistan'ın kronikası xabar veriyar. Tejugul Begmedovanın sözlerine göre tutsak edilenlerin dostları olor üçin aklıqçı özleyerler. Begmedova Türkmen diplomatlarının opozisyonu izarlama üçin Türk polisiyasına işçen yüz tutyanlığını belliyar. 27-nji oktýabrda Stambuldaky bir nefes kafesinde türkmen imigrantlary we bir näçe türk raýaty gararsyzlyk gününi bellediler. Çay başındaky bu oturuşlugy türk guramasy Atawatan Gyzyl Alma tarapyndan guraldy. Şaýatlaryň söýlerine görä kafede 25 töweregi adam ýygnandy, olaryň 8-si türkmen aktivistleridi. Oturuşlugyň başynda 2 mikroawtobusda gelen türk polisiýasy kafe bardy. Çäranyň näme üçin şol ýerde geçirilýändigini bildiler we gitdiler. Guramaçylardan ya da yığınanlardan resmi namaların görkezilmegini hem talap etmediler. Sonra mälim bolşuna göre polisiýa çäre gatnaşanlaryň türkmen diplomatlarynyň işgärlerine garşy terrorçuluk hereketlerini amala aşyrmagy meýilleşdirýänligi barada maglumat türkmen konsulluğundan gowuşupdyr. Türkiye'de Birleşen Ştatlarda ve Demirgazı Kipr'de yaşayan Türkmen rayetleri Prezident Berdimuhamedov'un rejimine karşı öz neyliliğini bildirme üçin çıkış geçirmegini dowam etdirýärler. Türkmen hökümetiniň iýmit ýetmezçiligi, nakt pul defitsiti, işsizlik, tebigi betbagçylyklar we Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ykrar etmeýän koronawirusyň ýayrama howpy bilen ýüzbe-ýüz bolýan ilatyň çekýän kynçylyklaryny ätkermezligi we problemalary çözmekdäki netijesizligi ilatyň näýgililigini barhartdyrýar. Iýul aýynda protest aksiýalary bilen baglylykda Stambulda onlarça türkmen raýaty tutsak edildi we soň boşadyldy. Bu ýerde Stambuldaky türkmen konsulluğunyň öňünde türkmen hökümetiniň koronavirus pandemiýasy babatynda ýagdaýa laýyk bolmadyk hereketlerini tanhitlemek we prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň işinden aýrylmagyny talap etmek üçin planlaşdyrylan ýörüşden bir näçe sagat öň bolup geçdi. Stambulda tutsak edilen beýleki onlarça türkmen aktivistiniň arasynda 29 ýaşly aktivist Dur Sultan Taganova hem boldy. 3 aý tutsaklykdan soň 10-njy oktýabrda türkmen aktivisti Türkiýanyň deportasiýa merkezinden boşadyldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň beren maglumatlaryna görä türkmen häkimetleri Taganova töhmet atmak üçin ýurdun içinde kampaniýa gurnady, maşgalatyna batyş edildi we aktivistiň opozisiýa hereketlerini açaçan ýadgarmagyna mejbur etdi. Bir näçe aýyň dowamında daşary ýurtly türkmen raýatlarynyň güýçli garşylyk görkezmeginiň fonunda adam hukuklaryny goraýan aktivistler opozisiýa hereketi bilen ara baglanşykda guman edilen adamlaryň Türkmenistanda tutsak edilmegine we aktivistleriň ýakynlarynyň ençemesiniň iýdarlanmagyna degişli onlarça waka barada habar berdiler. Bir näçe aý bäri ýurdun içinde türkmen raýatlarynyň dükanlarda uun we bankomatlarda pul ýetmezçiliginden nägililiklerini mälim etmek, ýapylan bazar ları açtırmak ve beýleki problemaları gozgamak üçin häkimetlere toporlanşyp ýüz tutýan pursatlary köpüldi. Türkmen rejiminiň tanqidçileri we adam hukuklaryny goraýjy toporlar Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow 2006-njy ýylda Odalka awtokrat Tapar Murat Niýazow ölenden soň häkimet başyna geçeli bäri başgaça pikirleri basyp ýatyrandygyny we ýurda az üýtgeşiklik getirenligini bellerler.